Բոսինին և այրինը իրենցից առաջ էին հասել։ Նրանք ճաշարանում կանգնել էին երկար լուսամուտի առաջ, որ դեպի գետներ նայում։ Այդ ամառ լուսամուտները բաց էին ամբողջ օրը, նաև ամբողջ գիշերն էին բաց մնում, և գիշեր ցերեկ ներս էին հոսում ծաղիկների ու ծառերի բույրերը, արևախանց խոտի տակ բուրմունքը, առատ ցողի զով բուրմունքը։ Դարթիի սուր աչքը անմիջապես նկատեց, որ իր երկու հյուրերի գործը կարծես թե այնքան էլ չի շարժվում տեղից։ Կանգնել են կողք կողքի, ոչ մի խոսք իրար հետ։ Այդ բոսինին քաղցած աչքերով մի տիպ է, անճարակի մեկն է երևում։ Բայց Դարթին նրանց թողեց Ուինֆրիդին, իսկ ինքը գնաց ճաշը պատվիրելու։ Ֆորսայթը կպահանջի, որ իրեն կերակրեն, եթե ոչ նրբահամ, գոնե լավորակ ուտելիքով։ Բայց Դարթիի պես մեկը կցանկանա այն լավագույնը, որ կարող է մատուցել թագ և Գայիսոնի նման մի ճաշարան։ Օրը օրին ապրելով հանդերձ, նա միշտ էլ լավագույն բաները պետք է ուտի, և ուտում է։ Խմիչքն էլ պետք է լինի հատուկ ընտրված։ Այս երկրում այնքան շատ են այնպիսի խմիչքներ, որոնք նրա քիմքին հարմար չեն։ Նրան պետք է լավագույնը մատուցվի։ Եթե ուրիշի հաշվին ես վճարում կերած խմածիդ համար, էլ ինչու քեզ զրկես։ Իրեն զրկելը հիմարին է հատուկ, և ոչ թե Դարթիի պես մարդուն։ Ամեն ինչի լավագույնը, սրանից էլ ամուր որ սկզբունքի վրա կարող է իր կյանքը հիմնել մի մարդ, որի աները շատ հարուստ մարդ է, և հատուկ թուլություն ունի թորների նկատմամբ։ Դարթին կույր չէր, և Ջեյմսի այդ թուլությունը նկատել էր Փաբլուսի ծնվելուց հետո սխալմունքի հետևանք, առաջին իսկ տարվա ընթացքում, և նա օգտվել էր իր այդ խորաթափանց կռահումից։ Չորս փոքրիկ Դարթիները մի տեսակ ցկյանս ապահովագրություն էին իր համար։ Խնջույքի գլխավոր զարդը անկասկած կարմրաձուկն էր։ Այդ համադամ ձուկը, որ գրեթե կատարելապես թարմ վիճակում բերվում էր շատ հեռուներից, նախ տապակվեց, հետո փշերը հանվեցին, ապա մատուցվեց սառույցի մեջ, սոուսի փոխարեն մադերայի փունջով, ըստ պատրաստման այն եղանակի, որ միայն մի քանի աշխարհիկ մարդկանց է ծանոթ։ Մնացյալը կարելի է զանց առնել, բացի մի հանգամանքից։ Հաշիվը վճարեց Դարթին։ Ամբողջ ճաշի ընթացքում նա ջանաց արտակարգորեն հաճոյակատար լինել։ Նրա հանդուգն հիացիկ հայացքը գրեթե չէր պոկվում այրինի դեմքից ու մարմնից։ Բայց նա ստիպվեց խոստովանել ինքն իրեն, որ ոչ մի արդյունքի չհասավ։ Այրինը բավական սառն էր վերաբերվում իր հանդեպ, ինչպես սառն էին թվում նրա ուսերը, դեղնավուն ժանյակներով ծածկված։ Դարթին հույս ուներ, որ նա մի որևէ սիլիբիլի կանի Բոսինիի հետ, և հենց դրանից էլ կբռնի ինքը, բայց ոչ մի այդպիսի բան։ Այրինը զարմանալիորեն լավ էր պահում իրեն, իսկ այդ ճարտարապետ տիպը նստել էր այնպես մրթոտած, ասես շուն էր կտրել, և Ուինֆրիդը հազիվ էր կարողանում մի որևէ բառ դուրս քաշել նրա բերանից։ Ոչինչ չէր ուտում նա, բայց խմում էր անշուշտ, և նրա դեմքը ավելի ու ավելի էր գունատվում, աչքերը դառնում էին տարօրինակ։ Շատ զվարճալի էր այդ ամբողջը, բա ոնց, ինքը Դարթին հոյակապ տրամադրության մեջ էր, խոսում էր ազատ համարձակ, և մի որոշ սերության վել անշուշտ, հոհի մարդ չէր ինքը, երկու-երեք անեկդոտ պատմեց, պատշաճության սահմանից չանցնելով։ Դա իր կողմից մի զիջողություն էր ներկաների պատվին, որովհետև նրա անեկդոտները սովորաբար այդպիսի սահման չէին ճանաչում։ Հետո զավեշտական միջառով այրինի կենացն առաջարկեց։ Ոչ ոք չխմեց այդպիսի կենացը, և Ուինֆրիդն ասաց. «Խեղկատակություն մի անի, Մոնթի»։ Ճաշից հետո Ուինֆրիդը ցանկություն հայտնեց, որ գնան Գետափի դարավանդը, ժողովրդական զբոսայգին։ Կուզենայի տեսնել, ասաց նա, թե ինչպես են հասարակ մարդիկ սերանում, այնքան զվարճալի է։ Դարավանդում շատ բազմություն կար, օրվա շոգից հետո մարդիկ զբոսնում էին երեկոյան զովին, և աշխուժություն էր տիրում չորս կողմը։ Լսվում էին ձայներ, կոպիտ ու բարձր, կամ այնքան մեղմ, որ կարծես գաղտնիքներ էին մրմնջում։ Շուտով Ուինֆրիդի աչքը իր ավելի գործնական հայացքով նա միակ ֆորսայթներ խմբում։ Մի դատարկ նստարան գտավ իրենց համար։ Մի հաստաբուն ծառ իր սաղարթախիտ կամարն էր տարածել նրանց գլխավերևում, իսկ գետի վրա թափանցիկ մի գաշեղարշ մտնում էր դանդաղորեն։ Դարթին նստել էր մի ծայրում, նրա կողքին Այրինը, հետո Բոսինին, հետո Ուինֆրիդը։ Հազիվ էին տեղ արել չորս օքի, և աշխարհիկ մարդը Այրինի թևը զգում էր իր թևին սեղմված։ Դարթին գիտեր, որ Այրինը չուզենալով կոպիտ թվալ, թևը ետ չի քաշի, և դա զվարճացնում էր նրան։ Մերթնդ-մերթ խորամանկորեն նա այնպես էր շարժվում նստած տեղում, որ ավելի կիպ սեղմվի Այրինին, և մտածում էր, ամեն ինչ ու այդ ծովահեն տիպին չենք թողնելու, լավ է, սիրուն կպել ենք իրար։ Ներքևում մթնած գետի վրա մի մանդոլին էր կնտկնտում, և մի քանի ձայն երգում էին այն հին երգը. Մի նավակ ենք ճարել ափին, քշենք ուրախ, նայենք լուսնին ու խմենք մեր կարմիր գինին։ Եվ հանկարծ լուսինը երևաց, քնքուշ նորալուսնի մահիկը, որ ասես մեջքի վրա լողալով դուրս էր սահում մի ծառի ետևից, և նրա շունչն էր կարծես, որ զով օդի մի ալիք բերեց, բայց այդ զովն էլ հագեցած էր լորենիների տակ բուրմունքով։ Իր սիգարի վրայից Դարթին մի շեղ հայացք գցեց Բոսինիին, որ նստել էր թևերը ծալած, և ուղիղ դիմացներ նայում, տանջվող մարդու արտահայտությամբ։ Եվ Դարթին մի հայացք գցեց նաև այն դեմքին, որ գտնվում էր իրենց մեջ տեղում։ Ծառի ստվերը այնպես էր քողարկել այդ դեմքը, որ թվում էր դա մթության ավելի մութ մի խտացումն է, ձև ստացած ու շնչավորված, թավշային, խորհրդավոր, առինքնող։ Մի անակնկալ լռություն էր իջել աղմկոտ դարավանդի վրա։ Կարծես բոլոր զբոսնողները մտածում էին շատ թանկագին, չասվելիք գաղտնիքների մասին։ Եվ Դարթին մտածեց. «Կանայք»։ Ցոլքերը կարմրեցին գետի վրա, երգը դադարեց, լուսնի մահիկը թաքնվեց մի ծառի ետև, ու բոլորովին մութ եղավ։ Դարթին ամբողջ կողով սեղմվեց Այրինին։ Մի դող անցավ այն մարմնով, որին նա կպել էր, և Այրինի աչքերում անհանգիստ, արհամարական մի արտահայտություն երևաց։ Չվախեցավ Դարթին, զգալով, որ Այրինն աշխատում է ետ քաշվել իրենից, նա ժպտաց։ Պետք է ասել, որ աշխարհիկ մարդը լավ էր խմել, քեֆը տեղն էր։ Ոլորում բեղերի տակ հաստ շրթունքները կիսաբաց ու ժպտուն, լկտի աչքերը դարձրած դեպի Այրինը, նա չարախինդ սատիրի տպավորություն էր թողնում։ Ծառագագաթների միջև ձգված երկնողին լցվել էր փունջ-փունջ աստղերով։ Ներքևի մահկանացուների նման նրանք էլ կարծես խլրտում էին անընդհատ, խմբվում, փսփսում։ Հետո նորից աղմկոտ դարձավ զբոսայգու դարավանդը, և Դարթին մտածեց. «Է թքած այդ Բոսինին», քաղցած աչքերով խեղճի մեկը, և նա նորից ամբողջ կողով սեղմվեց Այրինին։ Հաջողությունն ավելի ևս խուսափեց այս անգամ։ Այրինը վեր կացավ տեղից, բոլորը հետևեցին նրան, և աշխարհիկ մարդը ավելի վճռականորեն որոշեց իմանալ, թե այդ գինն ինչ ապրանք է ի վերջո։ Գինին լավ տաքացրել էր նրա գլուխը։ Դեռ երկար ճանապարհ կա մինչև տուն, երկար ճանապարհ, և տաքուկ մթությունն ու հաճելի մոտիկությունը երկտեղանի քեբի մեջ, աշխարհից մեկուսացած այդ սքանչելի անկյունում, որ չգիտես ով է հնարել, որ մեծ բարեգործը։ Այդ քաղցած ճարտարապետը թող գնա իր կնոջ հետ, բարի ախորժակ նրան։ Զգալով, որ իր ձայնի դողը կարող է մատնել իրեն, Դարթին զգուշանում էր խոսելուց, բայց ժպիտը մնում էր նրա հաստ շրթունքներին։ Դանդաղ քայլելով գնում էին դեպի քեբերը, որոնց զբոսայգու մյուս ծայրին սպասում էին նրանց։ Դարթիի ծրագիրն էլ ուներ այն արժանիքը, որ հատուկ է բոլոր մեծ ծրագրերին, այսինքն համարյա կոպիտ մի պարզություն։ Նա որոշել էր այրինի կողքից չհեռանալ մինչև վերջին վարկյանը, և երբ նա քեփ մտներ, ինքն էլ իսկույն մտնելու էր նրա ետևից։ Բայց հասնելով քեբի մոտ, այրինը ներս չմտավ, այլ հանկարծ խուսափեց ու գնաց դեպի ձիու գլխակողմը։ Դարթին չկարողացավ այդ վարկյանին բավականաչափ վճռական լինել ու հետևել նրան։ Այրինը կանգնել էր այնտեղ ու ձիու դունչն էր շոյում։ Եվ գրողը տանի, առաջինը բոսինին նրան մոտեցավ։ Դառնալով ճարտարապետին, այրինը ցածր ձայնով մի բան ասաց արագարակ, և Դարթիի ականջին հասավ երկու բառ. «Այդ մարդը»։ Համառորեն կանգնել էր նա քեբի ոտնակի մոտ, սպասում էր այրինին։ «Դեռ կտեսնենք, ինքը ուրիշ հնարքներ էլ կարող է բանեցնել»։ Եվ այնտեղ, լամպի լույսի տակ, իրիկնային սպիտակ բաճկոնակով, որ կիպ նստել էր մարմնին, միջահասակից ոչ բարձր, թեթև վերարկուն թևին գցած, լամբակին կարմիր մեխակով, թուղ դեմքին այն ինքնավստահ, բարեհոգիորեն լկտի արտահայտությամբ, նա իր իսկական բարձրության վրա էր, ոտից գլուխ աշխարհիկ մարդ։ Ուինֆրիդն արդեն նստել էր մյուս քեբի մեջ։ Դարթին մտածեց, որ բոսինին հիմարություն է անում, եթե հիմա իսկույն խելքի չգա, հետո նրա բանը վատ կլինի այնտեղ, Ուինֆրիդի հետ։ Բայց նա հանկարծ մի այնպիսի հարված ստացավ մեջքին, որ քիչ մնաց գլուխ կոնծի տար փողոցի մեջտեղում։ Բոսինի ձայնը ֆշշաց նրա ականջի տակ։ «Ես եմ այրինին տուն տանելու, հասկանում եք»։ Զայրույթից սպիտակած մի դեմք տեսավ Դարթին, և աչքեր, որոնք շեշտակի նայում էին իրեն, վայրի կատվի աչքերի նման։
«Հե՞»,
կմկմաց նա։
«Ինչ»։ «Ոչ մի դեպքում, դուք իմ կնոջը տարեք»։ «Կորեք այստեղից»,»
ֆշշաց բոսինին։
«Թե չէ կտամ կշպրտեմ հիմա փողոցի մեջ տեղը»։
Դարթին ետ քաշվեց։ Նա շատ պարզ հասկացավ, որ այդ տիպը իսկապես կանի իր ասածը։ Այրինը ներս սպրտեց արանքից, փեշը քսվեց Դարթիի ծնկներին, նրա ետևից բոսինին քեփ մտավ։
«Շարժվիր»,»
մռնչաց ծովահենի ձայնը ներսից։ Կարապանը մտրակեց իր ձին, և ձին սլացավ առաջ։ Դարթին շշմեց մնաց մի վարկյան, հետո նետվեց դեպի այն քեփը, ուր իր կինն էր նստել, և շտապ բարձրացավ։
«Քշիր»,»
գոռաց նա կարապանին,
«և միշտ աչքի տակ պահիր այն քեփը»։
Կնոջ կողքին նստած, նա սկսեց անեծքներ թափել։ Ի վերջո, գերագույն միջիկով հանգստացնելով իրեն, ավելացրեց.
«Հասկանում ես, ինչ հիմարություն արեցիր. թողեցիր, որ ծովահենը այրինի հետ գնա. ինչ է չէիր կարող պինդ պահել նրան. հիմարն էլ կտեսնի, որ նա գժի նման սիրահարված է»։
Ուինֆրիդի առարկությունը նախեղտեց անեծքների մի նոր տարափի տակ, և միայն բարձ հասնելուց հետո դադարեցրեց իր երեմիականը, որի ընթացքում լուտանք թափեց բոլորի գլխին, նախատելով իր կնոջը, նրա հորը, նրա եղբորը, նրանց այրինին էլ, բոսինին էլ, նրանց ֆորսայթ անունն էլ, Տոյիր սեփական երեխաներին էլ, և անիծեց այն օրը, երբ ինքը ամուսնացել էր։ Ուժեղ բնավորության տերքին լինելով, Ուինֆրիդը թողեց, որ նա իր ասելիքն ասի, և ի վերջո Դարթին մռայլ լռության մեջ ընկավ։ Նրա բարկացած աչքերը ոչ մի վարկյան չէին պոկվում այն քեբից, որ իր դիմաց անընդհատ երևում էր խավարում, ասես կորած առիթի ուրվականը լիներ։ Բարեբախտաբար նա չէր կարող լսել բոսինի սիրատոչոր աղաչանքը, այն աղաչանքը, որ հենց աշխարհիկ մարդու այդ վարմունքի շնորհիվ սանձազերծված, հոսում էր հեղեղի նման։ Չէր կարող տեսնել, թե ինչպես էր դողում Այրինը, ասես նրա հագուստն էին պոկել վրայից։ Չէր կարող տեսնել նրա աչքերը, սև ու տխրալի, ծեծված երեխայի աչքերի նման։ Նա չէր կարող լսել, թե ինչպես Բոսինին պաղատում էր, պաղատում, անդադար պաղատում։ Չէր կարող լսել Այրինի հանկարծական մեղմլացը։ Չէր կարող տեսնել, թե ինչպես այդ խեղճ, քաղցած աչքերով տիպը, երկյուղած ու դողահար, խոնարհորեն դիպչում էր Այրինի ձեռքին։ Մոնպելիե հրապարակում, տարածիորեն կատարելով Դարթիի հրամանը, կառապանն իր ձին կանգնեցրեց առաջին քեբի ուղիղ ետևում։ Ամուսինները տեսան, թե ինչպես Բոսինին դուրս թռավ քեբից, հետո իջավ Այրինը, որ գլուխը կախած, շտապ բարձրացավ սանդուղքով։ Երևի նա ձեռքում պատրաստ բռնել էր բանալին, որովհետև անմիջապես անհայտացավ դռան ետև։ Դժվար էր ասել նա վերջին րոպեին դարձա Բոսինիի հետ խոսելու։ Բոսինին անցնում էր նրանց քեբի մոտով։ Կին ու ամուսին շատ լավ տեսան նրա դեմքը, փողոցային լամպի լույսի տակ։ Բուրըն հուզմունքից այլայլված մի դեմք էր դա։ «Բարի գիշեր, պարոն Բոսինի», գոչեց Ուինֆրիդը։ Բոսինին ցնցվեց, թափով հանեց գլխարկը և շտապ հեռացավ։ Նա բացահայտորեն մոռացել էր նրանց գոյությունը։ «Ահա, խնդրեմ», ասաց Դարթին, «տեսար այդ գազանի դեմքը, ինչ էի ասում քեզ»։ «Այո, հոյակապ բաներ են կատարվում»։ Նա առիթը չփախցրեց ու սկսեց ծաղկեցնել խնդիրը։ Շատ բացահայտ էր, որ մի արտակարգ բան է տեղի ունեցել այն քեբում։ Այնքան էր բացահայտ, որ Ուինֆրիդը չէր կարող այլևս իր վարկածը պաշտպանել։ Եվ նա ասաց. «Ես ծպտուն չեմ հանի սրա մասին. Ինչ կարիք կա աղմուկ բարձրացնելու»։ Այս տեսակետի հետ Դարթին անմիջապես համաձայնվեց։ Նա Ջեյմսին համարում էր իր սեփական արգելանոցի նման մի բան, և դեմ էր, որ ծերունու հանգիստը խռովվի ուրիշ մարդկանց անախորժություններով։ «Շատ ճիշտ է», ասաց նա, «Սոմզն ինքը թող մտածի. Նա շատ լավ էլ կարող է իր գլխի ճարը տեսնել»։ Այդպես խոսելով, Դարթի ամուսինները մտան իրենց բնակարանը Գրին փողոցում։ Բնակարանի վարձը վճարում էր Ջեյմսը, և արժանի հանգիստ վայելեցին։ Ես գիշեր էր, և փողոցներում այլևս ոչ մի ֆորսայթ չէր մնացել, որ հետևեր Բոսինիի թափառուններին։ Տեսներ, թե ինչպես նա վերադարձավ հրապարակ ու հենվեց այգու ցանկապատի ճաղերին, լամպի լույսից ետ քաշված։ Տեսներ, թե ինչպես նա կանգնած մնաց այնտեղ, ծառերի ստվերում, նայելով այն տանը, որի մթության մեջ նա էր թաքնված, այն կինը, որին գետ մի վարկյան տեսնելու համար ամբողջ աշխարը կտար Բոսինին, այն կինը, որ հիմա լորենիների բուրումնալի շունչն էր իր համար, լույսի և մթության իմաստն էր, իր սեփական սրտի բաբախումն իսկ էր»։